слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кожна людина, яка досі не знає, що таке банкрут, яка думає, що банкрут – це тавро, яке за тобою на ціле життя, може поставити поточнювальне запитання нашому наступному співрозмовнику, юридичному раднику Центру комерційного права Ігорю Ніколаєву, ну або написати у Viber 0676740476, я тоді ваше запитання прочитаю. Пане Ігорю, от скільки ми з вами знаємося, а це вже, ну, принаймні, 3 роки, так? Я бачу, що ви величезний ентузіаст, по-перше, того, щоб було ухвалено закон про банкрутство в Україні. А коли я дізнався, що в Україні нарешті, вперше, так звану фізичну особу, я б сказав, просто людину, визнану банкрутом, ну, ви просто зраділи на це. Чому? Чому? Та банкрут для мене з дитинства – це поняття таке, ну, кажуть, політичні банкрути, та? Або щось таке. В чому різниця між політичним банкрутом і банкрутом там, де стосується грошей, справи і так далі?
Ну, по-перше, я мушу зізнатися, що понад 20 років свого професійного життя я займаюся примусовим стягненням боргів, забезпеченням примусового виконання зобов'язань, в тому числі судових рішень.
Так ви один з тих страшних людей, про яких ходять такі чутки, що приходить там ще ні світ, ні зоря, починає стукати в двері, або телефонує родичам і каже, ваші там батько чи син заборгували, ми вам зробимо те-то.
Саме так. Я розпочинав свою кар'єру в органах державної виконавчої служби. Я працював державним виконавцем, старшим державним виконавцем. І через мої руки пройшло не один десяток і не одна сотня судових рішень, які я виконував, і доводилось і до житла входити, і людей виселяти, і стягувати борги. Але це нормально для цивілізованої країни, країни з ринковою економікою, коли держава забезпечує виконання зобов'язань. Ми багато років і багато зусиль присвятили тому, аби зробити, ну так скажемо, умовно, життя боржників некомфортним, принаймні, аби забезпечити рух цивільного обороту, рух розвиток економіки. І ми запроваджували інститут приватних виконавців, які на сьогодні досить успішно працюють. Ми запроваджували свого часу інститут арбітражних керуючих, які забезпечують супровід справ про банкрутство. Ми, до речі, минулого тижня відбувся конституційний скандал щодо рішення, пов'язаного з діяльністю антикорупційних органів, і взагалі реформа банкрутства мала на одне із головних завдань – це подолання корупції в цій сфері. Mm-hmm. Але запроваджуючи такі інститути, ми розуміємо, що не можна зробити життя людини нестерпною, тобто мусить бути якась грань. І я як юрист, як фахівець, я дотримую своєї діяльності двох головних принципів. Перше – це не зашкодь, а друге – це принцип, який полягає в тому, що немає безвиходних ситуацій, і людина мусить отримати шанс на таке нове життя в фінансовому смислі.
Пане Ігорю, тут мене поправляє слухач Саша, а ви скажете, чи він правильно мене поправляє, бо коли я почав говорити, що ви така і така і така людина, він пише, це ви про колекторів, пане Куликов, а зовсім не про державних виконавців.
Ну, тут така вона межа досить хитка. Зрозуміло, що ми мову ведемо про легальний примус, тобто примус, який врегульовано державою, і який здійснюється за певною процедурою. На жаль, діяльність так званих колекторів, вона не врегульована, вона не має якоїсь процесуальної встановленої поведінки, тому кожен тут вже на свій розсуд і, як то кажуть, вчинює так, як йому сумління дозволяє. Зрозуміло, що будь-які прояви, які поза межами закону, вони не можуть сприйматися ані суспільством, ані державою, і вони мусять отримувати негативну, виключно негативну оцінку. Приватне життя, воно є особистим, особа людини є недоторканною, будь-який примус, він дозволяється лише в межах визначених законах і мусить застосовуватися лише певними особами, яким такі повноваження надані державою та законом.
Пане Ігорю, нагадаю, що з нами зараз розмовляє Ігор Ніколаєв, він юридичний радник Центру комерційного права і людина, яка має величезний досвід у написанні, лобіюванні, і, я так думаю, тепер супроводженні виконання закону про банкрутство покроково. Уявімо, що у мене накопичилися такі борги, що я їх найближчим часом, ну, точно сплатити не можу. Так? Я вже у когось там позичив, я вже віддав. Я позичив, щоб віддати тим, у кого позичив. Але вічно це не може тривати. І я дізнаюся, що є процедура визнання мене, як фізичної особи, банкрутом. Що я маю робити?
Ну, якщо
І чому мені це вигідно?
Давайте почнемо з того, чому це вигідно. Вигідно це тому, що ми вже, на жаль, наводили приклад, що ще рік тому фізична особа не мала жодної можливості виплутатися з такої ситуації. Це явище є ганебним, його ми всіляко критикували, і це дало змогу запровадити інститут так званого банкрутства фізичної особи. Я ще раз нагадую, що це не покарання, це можливість, яка надається боржнику для розв'язання його потреб. По-перше, лише фізична особа може ініціювати банкрутство щодо себе, так зване банкрутство.
Тобто я не можу сказати, оця людина не віддає мені 10 тисяч гривень, вона банкрут, зробіть її там банкрутом.
Ні, щодо такої людини ви можете лише подати позов, стягнути суму і примушувати через державну виконавчу службу або через приватного виконавця виконати такі зобов'язання. Якщо особа їх виконує, то і Бога раді. Але ж якщо така особа накопичила борги, які вже вона не може обслуговувати, перш за все це кредитні зобов'язання, які виникають із угод з банками, та й будь-які життєві обставини, які змусили вас стати фінансово неспроможною особою. Для таких осіб передбачено шлях судового розв'язання, тобто звернення до господарського суду, це складання відповідної заяви до господарського суду. Треба зібрати документи, які підтверджують вашу заборгованість, треба зібрати документи, які підтверджують вашу спроможність якимось чином обслуговувати борги, це повідомити про свої доходи, про наявне майно. Такі доходи і майно декларуються, такі майно і доходи і щодо членів родини та осіб, які спільно мешкають або спільно ведуть господарство. Підготовлюється план реструктуризації таких боргів, визначається коло кредиторів, обирається арбітражний керуючий. На сьогоднішній день сам, ну, так званий банкрут може обрати фахівця, який буде супроводжувати таку справу. Кодекс процедур банкрутства не передбачає необхідність сплати обов'язкового судового збору, рівно як і закон про судовий збір, але передбачає авансування 3 місяців роботи арбітражного керуючого.
Так от, а якщо людина банкрут, це означає, що в неї грошей немає, і це навіть визнано судом, то де вона гроші візьме на авансування арбітражного керуючого?
Так, авансування роботи арбітражного керуючого 3 місяці. Це 3 місяці по 5 прожиткових мінімумів, це трохи більше 30 тисяч гривень. Зрозуміло, що такі запобіжники були поставлені, як то кажуть, на старті, аби цей інститут взагалі запрацював хоч якось. Було побоювання, що масове банкрутство призведе до безконтрольного списання боргів і в тому числі дасть можливість застосовувати, ну, різні шахрайські схеми ухилення від виконання зобов'язань. На сьогодні ми розуміємо, що інститут цей запрацював належним чином. У нас небагато таких справ, в тому числі через складність підготовки до подання документів.
Ну, я думаю, частково ще й тому, що мені здається, що про цю можливість небагато хто ще знає. І крім того, цей психологічний момент, пов'язаний із самим словом і поняттям банкрут.
Абсолютно вірно. На жаль, наші громадяни є досить непоінформованими в цій сфері. Вони намагаються самотужки розв'язувати якимось чином такі справи, як то кажуть, фінансові. Ми мусимо констатувати досить низьку і фінансову грамотність, і юридичну обізнаність громадян, але ми працюємо із журналістською спільнотою, із різними спілками постраждалих осіб від фінансової кризи. Ми намагаємося доносити можливість застосування. На жаль, оцей підготовчий етап, він у десь половини випадків призводить до того, що неякісно підготовлені документи, вони повертаються судом, і особа не може скористатися цим привілеєм. У нас є Асоціація правників України, яка, ну, власне кажучи, пробоно для осіб надає інформацію щодо можливості застосування процедур банкрутства. Ми надаємо як адвокати безкоштовні консультації таким особам, адже відмінність банкрутства фізичної особи від корпоративного банкрутства полягає в тому, що корпоративне банкрутство, воно має на меті досягнення економічного ефекту. Натомість банкрутство фізичної особи головною метою має досягнення соціального ефекту. Тобто повернення особи до нормального життя в державі, коли вона добросовісно намагається розв'язати свої фінансові проблеми, і суд встановлює якісь межі разом з кредиторами, надаючи відстрочення, розстрочення, там, прощення якихось боргів.
Навіть прощення деяких боргів?
Навіть так? Прощення деяких боргів. У нас навіть були справи, я не хочу там агітувати до масового списання боргів, але у нас вже є справи, коли до суду не звернулися кредитори, коли суд приймає таку заяву, він робить оголошення, і кредитори можуть звернутися до суду із своїми заявами до банкрута. І були вже випадки, коли не з'явилися кредитори, тобто вони вже для себе, як то кажуть, списали ці борги як безнадійні, і суди закінчували такі провадження, списуючи борги фізичної особи.
Теоретичне запитання, але, можливо, воно має і практичне значення, чи матиме. А скільки разів людина може просити чи там клопотатися про оголошення її банкрута?
Ну, це не обмежена кількість разів.
Ну, практики достатньо у нас ще нема, щоб зробити.
Практики нема, цей інститут працює рік, тому навіть менше, кодекс працює рік. Перші справи в нас з'являлися протягом цього року, їх було досить небагато, по-перше. По-друге, наклався карантин, і якісь вже є обмеження і доступу і до правосуддя, і активності таких осіб. І десь законодавець надав певні послаблення, але після виходу з карантину ми передбачаємо, що буде певне пожвавлення.
В тому числі і через карантин, тому що впродовж нього багато людей позбулися звичайних заробітків, так?
Абсолютно. І це стосується не лише України, по всьому європейському континенту. Дослідження показують, що десь до 90% малого та середнього бізнесу потрапить в банкрутство. А це десь до двох третей десь до 90% національних економік.
Ігор Ніколаєв, юридичний радник Центру комерційного права, у нас у громадській хвилі, і у вас, шановні слухачки і слухачі, ще є змога поставити панові Ігорю запитання за телефоном 0800 750 490, або на Viber можна написати 067 67 404 76. Зрозуміло, що ми багато в чому беремо досвід, запозичуємо досвід зарубіжних країн, де певні процеси, певні поняття, певні явища вже давно розвиваються. І, скажімо, мені доводилося читати там в американській, в британській літературі, ну, та подав документи на банкрутство. Це в порядку речей. Які закони або інші акти були взірцем чи зразком, скоріше, для вас, пане Ігорю, і інших авторів закону про банкрутство і кодексу, з яких країн?
Не можна привести жодного прикладу зірцевого. Це особливість і специфіка банкрутства взагалі, вона досить унікальна для кожної національної системи. Тому не можна сказати, що ми брали якийсь зірцевий приклад і імплементували. Це досить складна матерія, і якщо взяти інші галузі юридичної науки або законодавства, то там подекуди можна просто брати і, як то кажуть, запозичувати певні інститути. Щодо банкрутства, це не спрацьовує, тому всі напрацювання, вони унікальні і для України в тому числі.
Ну що ж, маємо дзвінок уже, будь ласка, на 0800 750 490. Скажіть, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Ігоря Ніколаєва.
Шановного пана Ігоря, вітаю, Кирило Кіляніця. Шановний пане Ігоре, якщо спишуть борг банку, то податкова налог, а в мене борг по комуналці. Якщо мені спишуть борг по комуналці, то мені налог податкова буде налог чи ні?
Дякуємо за запитання. І тут, до речі, Саша на Viber написав, ну, на приблизно ту саму тему, як примусити боржників сплачувати комірно. Це ж глухий кут. І у вас ще 4 хвилини, щоб дати відповідь.
Щодо податків, так, дійсно, ви мусите сплатити податок з огляду на національне податкове законодавство. Це розцінюється як благо, списаний борг. Це також є певною проблемою як для банків, для яких нараховуються певні їх податки як для юридичної особи, так податки нараховуються для фізичної особи. На жаль, українське законодавство не дозволяє у межах якогось галузевого законодавства вносити одночасно зміни до податкового законодавства. Передбачено, що податкові закони вносяться окремо, як зміни до податкового кодексу. Такі зміни напрацьовуються, створена робоча група при Міністерстві юстиції, такі дослідження проводяться, експертні, є певні напрацювання. Але ми також очікуємо подання законопроекту і прийняття.
На сьогодні... Ви очікуєте, чи ви до нього прилучаєтесь?
Ми прилучаємося. У нас була спроба провести такі зміни паралельно з кодексом з процедур банкрутства, але нам, на жаль, це не вдалося.
Ну і запитання від Саші. Як примусити боржників сплачувати комірне? Це ж глухий кут, пише він.
Ну, примушувати – це звичний порядок. Судовий позов, стягнення, приватний або державний виконавець. Якщо у особи є якісь доходи або майно, то за рахунок цих доходів або майна можна стягнути таку заборгованість.
Знову ж таки, юридично я тут можу наробити багато-багато помилок, але саме запитання про комірне і про комунальні послуги мене от підказало таке. По-перше, які борги можуть, ну, не те, що легше, які борги імовірніше будуть прощені або реструктуризовані в процесі оголошення людини банкрутом? Особисті, банківські кредити, та ж сама заборгованість щодо комірного. І наскільки можливо, що людина подає, скажімо, себе на визнання банкрутом лише з огляду на те, що у неї накопичилося, ну, там 20-30 150 тисяч боргу за комунальні послуги.
Ну, немає жодної різниці, комерційні це борги, споживчі, там комунальні. Є певне обмеження по боргах, які не можуть бути списані. Це, наприклад, там сплата аліментів та інших зобов'язань, які там безпосередньо пов'язані з особою боржника. Це такий запобіжник, аби не було такого, що не сплачую ні за що. Тобто ти маєш сплачувати певні обов'язки, які пов'язані безпосередньо з виконанням якихось соціально значимих заходів. Щодо боргів інших, то немає різниці. Це будуть комунальні платежі, там заборгованість перед банком або перед якоюсь приватною особою.
Останнє запитання, дуже мало часу, але у нас у першій частині був конституціоналіст, правник Віктор Шишкін, і ми там вели мову, зокрема, про умисне та діяння. Так от, а якщо людина умисно накопичувала борги для того, щоб потім пройти процедуру банкрутства, це, в принципі, можна довести? Є таке міркування чи ні?
Це можна довести, і суди перевіряють, чи не було зловживання правом, чи не було якихось шахрайських дій. В цьому головна відмінність шахрайства – це навмисне заволодіння чужим майном без мети його повернення. Якщо ж особа обслуговувала свої борги, але не змогла, то...
Ігор Ніколаєв, юридичний радник Центру комерційного права. Ну що ж, переконав мене, принаймні, що банкрутство – це не так страшно і не тавро, а може бути виходом зі стану безгрошів'я.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.